Hei, Sandra. Da det mandag igjen, og mandag
Mestre livet mandag! Gul mandag!
Yes. Ikke sant? Da
Vi er ferdig med
det
ferie.
Starten på uka. Jeg ferdig med påskeferien.
Ja,
ja
det har du skjeia ut?
Jeg har skjeia ut litt med godteri en dag, og da jeg kjørte så spiste jeg 5 sånne solboller på Statoil. Tenkte jeg skulle teste ut litt da, vet du. Ferie er ferie. Ja da, men veldig fint. Men fikk løpt, og, for at jeg driver og trener til sentrumsløpet. Så jeg fikk jo løpt 4-5 dager. Og i dag tidlig, så løp jeg min faste løype langs Akerselva 4 minutter fortere enn forrige gang. Så jeg ligger bra i rute til sentrumsløpet, altså. Så, og det passet jo bra å løpe sånn tidlig på morgenen, for at da får jeg liksom i gang døgnrytmen. Og det vi har med oss i dag er jo selveste Biohacking Girls. Det er jo selveste, altså. Jeg har jo hatt gleden av å være på podcasten deres 5-6 ganger, tror jeg. Veldig flinke. Og de har til og med akkurat skrevet en bok som akkurat er kommet ut. Og da det kanskje noen som, de kan jo sikkert få forklare det selv om, men jeg synes det var så godt skrevet på baksiden av boka, hva biohacking er, eller biohacking, sier de nå. Det har blitt litt norskere.
Nå det blitt for norske.
Ikke sant? Der står det, biohacking handler om å forstå sin egen kropp og hvordan den reagerer, og få større kontroll over egen helse. Metoden vil kunne hjelpe deg med å forebygge utviklingen av en rekke livsstilssykdommer, og du vil oppleve at du i balanse. Boken gir deg verktøyene du trenger for å leve sterkere, sunnere og mer bevisst.
Og det er jo det passer inn i Mestret livet podcast.
Ikke sant, ikke sant. Så da ønsker jeg deg hjertelig velkommen, Alette og Monica. Velkommen til Mestret livet.
Heia!
Tusen takk! Så hyggelig!
Ja, det var skikkelig hyggelig å ha dere her. Jeg har jo kjent Monica faktisk siden jeg var 19 år, da hang vi litt sammen, for vi hadde felles bekjente, og faktisk var begge interesserte veldig tidlig. Og det her har jo ikke jeg egentlig sagt høyt, men jeg begynte jo med å spise sunt, skulle si, grønt pulver, økologisk, ikke kjøtt og alt der, da jeg var 19, altså tilbake til 2007. Da møttes vi, for da var det bare faktisk en pitteliten gjeng som holdt på med sånne ting, og det ble sett på som veldig alternativt. Det husker vi, møttes ikke vi også på en retreat?
Jo, på Rømskogen.
Ja, Rømskogen. Yes!
Ja. Og da hadde du bursdag, ikke sant, da?
Ja, jeg hadde bursdag for et par dager siden igjen. Nå, ja. Da ble jeg 19, ja. Siden møttes, eller hang sammen, og nå ble jeg 38. Mye har skjedd på den tida, og du har jo fordypet det sammen med Alette inn i det her. Og vært en av de første som har en podcast i Norge angående de her temaene. Og nå viser vi bare at verden og Norge endelig klar. Boka kanskje på første plass. Gratulerer. Gleder meg til å høre mer. Og jeg kommer jo til å gjøre det litt ubehagelig for dere, for jeg bestemte meg for å ikke bare få de her tipsene, men altså bli kjent. Så lykke til. Det bare å tatse tilbake. Har dere det bra? Har påsken vært fin?
Ja, påsken. Jeg har vært i Portugal og hatt en kjempefin sånn biltur og opplevde en annen kystlinje enn der jeg her i Marbella. Jeg har hatt masse deilig sollys og fått påfyll med masse D-vitaminer og koset meg. Og ja, jeg har til og med lest gjennom og funnet noen skrivefeil i boken, og samtidig fått masse meldinger fra folk som har lest boken. Og det er jo ja, det er litt rart å lese den på trykk. Det vet jo dere godt hvor den føles. Altså, det er annerledes.
Og vi kan også skrive under på at man alltid finner skrivefeil. Så det og det, vi har, jeg og Sandra leste inn lydboka, og da spurte jeg jo de som teknikere, og de hadde aldri opplevd at det ikke var skrivefeil i en bok. Det var liksom spørsmål, var det mindre enn 5 på en måte, eller det kunne det kanskje være da, men ja. Det er det alltid.
Det var så
mye. Nå ble jeg veldig glad for å høre det, at ikke det bare var oss, Monica, som har skrivefeil i boken.
Og det var små ting, det var en V og en punktum og litt sånn smått. Men det fint å se. Men jeg tror den opplevelsen av å lese noe på trykk, som du har jobbet med i to år, altså det jo en litt rar emosjonell reise det også, og har jeg skrevet dette, ja.
Mm. Og det en veldig bra...
Jeg må bare si det. Kan du fortelle om våres trykkfeil i 7 dager til en ny start? For den var ganske stor.
Den trykkfeilen som på meg der i hvert fall, det at jeg vet ikke helt hvordan den feilen kom inn, men det står at du ikke bør ha mer enn maks 85 i puls. Men det som jeg egentlig mente, og som jeg, det at ikke du bør, du trenger ikke ha over 85% av makspulsen din. Ja. Så dermed så det kanskje noen som driver og prøver å holde seg under 85 i puls, da, når de egentlig skal prøve å holde seg under 160 i puls, eller noe sånt da. Men jeg får satse på at de skjønner at det må være så annerledes at de skjønner at det feil da. Så uansett så hører de det nå da, de fleste som har boka, de har sannsynligvis hørt på podcasten, så da altså, de kan ha opp til 85% av makspulsen. Over det, tenker jeg, da skal du være atlet, eller at du skal være en idrettsutøver for å tøye det utover det, fordi at da kanskje sjansen for at du trener det for hardt i forhold til livsstilen din da, og din totale stressbalanse, den litt stor for at det blir for høy belastning. Dette jo våre biohacking girls eksperter på også, for de jo også veldig treningseksperter med eget treningsstudio og greier. Ja, så hva tenker dere om det da, når vi først dukket opp det spørsmålet? Hvordan synes dere at, hvor hardt skal man trene i forhold til makspuls?
Det kommer vel litt an på målet med treningen din, om du skal, hva du er ute etter, vil jeg si. Så, ja. Jeg synes man skal variere treningen sin. Ha noen økter hvor du kanskje toucher opp i makspuls, bare sånne korte. Men at det mye kan være på lavpuls. Så, ja.
Og det handler litt om stressbalansen i livet ditt også, da, og om du har noen hormonelle ubalanser, om du har småbarn i huset, har du noen binyreutfordringer, det mange ting, sover du dårlig, sliter du med, så man må jo hele tiden sette det inn i en kontekst, ikke sant? Så der vi jo bioindividuelle.
Dere jo rå på det, kan jeg spørre om et personlig spørsmål angående trening?
Ja.
For jeg har... kjøpt et PT-medlemskap i over et år, det jo kjempedyrt. Men det jeg ser det at jeg tør jo nesten ikke gå på trening, fordi hver gang etter jeg har vært på trening, så får jeg migreneanfall som varer i 3 dager. Og jeg trener egentlig hver tirsdag, så da må jeg legge til at onsdag, torsdag og fredag har jeg migreneanfall. Det da at det pusher meg i rødt? Det da at det trener da for mye styrke på skuldrene, vet dere det? For det sikkert flere der ute som unngår å trene fordi de får migreneanfall.
Altså, definitivt så snakker jo kroppen til deg, og da jo det du gjør nå, prøver å lytte til hva som skjer, og det jo en reaksjon på en fysiologisk prosess som skjer når du trener sånn, og du får migrene etterpå. Så jeg vil jo absolutt heller gått ned til noe som mye mer low impact, mye roligere trening, og mindre belastning. Alette, du rekker på den her.
Ja, for jeg lurer på hva hun trener. Når hun ser at hun har en personlig trener, så er det da hard og tung styrketrening, så skulle jeg si det samme som Monica, litt mildere trening, om det da er samme utfallet.
Nei, så nå har jeg begynt å prøve meg på bare veldig enkle, nå går jeg bare på treningsstudiet, er det et kvarter og drar hjem igjen, og da går det fint.
Ja.
Men hva du sier, Torkil?
Ja, jeg vil si at mitt inntrykk av PT'er ofte at de belaster for hardt, rett og slett. Og jeg tenker at en PT oftere bør holde folk tilbake enn å pushe de fram. Så det mange som ser på PT, det kjempebra, for da blir jeg pushet til et eller annet. Men vel så ofte så de som har behov for det, har behov for å holde tilbake litt. Og det at du får den migrenen i etterkant åpenbart det alarmsignalet som tyder på at det for hardeste laget for deg, da, den treningen. Og det derfor jeg sier at det viktig å ikke pushe seg for hardt, for helsemessig, den intensiteten du trenger for det helsemessige bedringen din, ikke hvor sterk du blir, eller hvor raskt du løper, sentrumsløpet eller noe sånt, men for ren helse, det nivået heldigvis mye lavere enn det som skal til for å få skikkelig god VO2-max, eller skikkelig sterke muskler. Sånn at av helsemessige grunner, ta det roligere, tenker jeg.
Jeg tror nok vi har tenkt mange av oss at skal man trene, så må det være kjempesvett, utslitt, i hvert fall en time på treningssenter. Og det tror jeg også er grunnen til at mange lar være å trene. For hvis jeg ikke klarer det, så er det ikke vits. Men det stemmer jo ikke. For går du bare 1 kilometer hver dag, det er mange kilometer i løpet av en måned da. Mm. Og det har mye å si på helsen. Hva du skal si, Monica, om det?
Nei, jeg tror du vil like kapittelet godt når du får tid til å sette deg ned enda mer og fordype deg i biohacking-boken, for vi har masse refleksjoner rundt dette med trening, og det kan hende at det helsemessig så har det mer effekt for mange av oss å trene 10-15 minutter hver dag med ganske rolig tempo enn sånne intensive økter på 1 eller 2 ganger i uken. Og dette med low intensity trening som ikke så slitsom for nervesystemet, for du skal jo klare å restituere etter en sånn type påkjenning, så treningen bryter jo ned muskulaturen, så at du stiller spørsmålet, at du på riktig vei, og jeg tar nesten ikke imot PT-kunder, det lenge siden jeg begynte å tenke at jeg har ikke lyst til det, for Torkel var inne på noe riktig her, at man skal makse så mye på den timen der, for man skal få mest mulig igjen for de pengene man investerer. Så det skaper også en ubalanse mellom, holdt på å si, klient og PT-en, så ikke egentlig alltid er så i favor av, jeg liker bedre gruppetimer.
Ja.
Og jeg tenker også at kapitlet vårt om trening, det handler om trening og bevegelse, hvor bevegelse er en stor del av det. Det å trene makse og få migrene og sitte på rumpa resten av den uken, det ikke så bra. Det bedre med jevn bevegelse gjennom dagen. Ta de pausene, kontorsbretten til Torkel skriver vi om, og liksom løfte seg opp og bevege seg gjennom dagen, at det vel så bra for helsen vår som de knallharde øktene.
Og hvis jeg kan si noe, så var jeg typisk blant dem som ikke trente styrke fordi jeg tenkte at det måtte være de 3 kvarter eller timen på treningsstudio. Men i det jeg skjønte at ok, hvis jeg bare tar push-ups, sit-ups og knebøy hver dag, så får jeg nok muskler til at jeg fornøyd med det minste målet av muskler, så det skal ikke så mye til heldigvis.
Det så deilig at dere sier det her, fordi kanskje noen sitter og lytter og så tenker de, ja, men jeg får ikke trent det, for jeg har ikke tid, jeg har ikke treningsmedlemskap, det dyrt å ha treningsmedlemskap, når skal jeg gjøre det, jeg har jo barn, det tidsklemmer, jara, jara, jara. Kan ikke, og så i hvert fall i vår generasjon og eldre, der så mye trening ble knyttet til kun hvordan du skulle se ut, og at du skulle gå ned i vekt. Og når man da har gått ned i vekt, for eksempel, så slutter man å trene, for da har man oppnådd målet. Så kan ikke, altså jeg måtte redefinere hele det her, at vi kan kanskje snakke mer om bevegelse i stedet for trening. Og snakke mer om spise sunt enn diett. Så grunnen til at jeg klarte, før så trente jeg kun for hvordan jeg skulle se ut, for jeg fikk jo beskjed om at jeg var artist, jeg måtte være så og så tynn, se så og så trent ut, og jeg ble kledd på lite klær av stylister. Så det ødela trening for meg og treningsleden, helt til jeg skjønte hvor bra trening for det mentale. At det var nesten det samme som å gå på antidepressiva, jeg som har hatt en depresjon som har kommet årlig før. Så kan dere dele litt med meg, det gjør dere jo sikkert da også i boka, Lett og Monica, gjerne du også, Torkel, om til de som lytter på, som tror at trening er kun for deg, og kanskje har litt negativ forhold til ordet trening, akkurat som vi har et negativ forhold til ordet diett. Hva gjør trening med hjern, serotonin, dopamin, mestring, søvn? Kan dere dele litt om det? Jeg kan det her jo, men del med spørsmålene våre og lytterne.
Ja, hvis jeg skal begynne, så ja, kan jeg jo godt si det at jeg absolutt det man kan kalle avhengig av trening. Og jeg trener mest av alt for det mentale. Det den eneste tiden på døgnet hvor hodet mitt helt stille, eller så har jeg sånn tankespinn i hodet hele tiden, og den gode følelsen jeg får etter å trene, og for meg trenger jeg får den uansett egentlig hva jeg gjør av trening, om jeg på megaformeren, eller om jeg trener styrke, eller om jeg løper, så får jeg den følelsen, og jeg klarer å tømme hodet mitt, så det egentlig min hovedmotivasjon til å trene, men det kan jo også bli da at man trener litt mye, fordi man litt avhengig av den pausen. Jeg har ikke så jeg synes det verre å sette meg ned stille enn, da har jeg mer tankespinn enn jeg har når jeg trener. Men det skjer jo en prosess, og det jo den man blir da avhengig av, at serotoninen, ikke sant, den stiger, og man får det der runner's high, eller hva du skal kalle det, det jo som en sånn rus som gjør at man igjen og igjen går tilbake til det, så det har du helt rett i.
Ja, og i forhold til det endorfinpåslaget du får etterpå, den gode følelsen, så jeg vil jo også koble dette mye på utendørs, og det lett for meg å si som bor nede i Marbella og har sollys hele tiden, men det noe med å ta den treningen, den kroppslige delen ut i naturen, der vi skapt, og biohacking handler om det også, og prøve så finne det narrativet som naturlig utendørs, og hvis du ser tilbake på hvordan evolusjonsmessig vi skapt, så var vi var i bevegelse, og vi bar på ting, vi løftet på ting, og de blå zoner som dere sikkert har fått med dere, hvor man går i trapper, og ja, du ville si noe, ikke sant? Så det, ja. Så den følelsen av å være ute, mens du bruker kroppen naturlig, og ikke tenker på at det noe jeg liksom designer eller skaper for det ytre, det mer en naturlig prosess som gir helse, det jeg veldig fan av. Og da kan man jo komme inn på hormonene som skjer, men først og fremst det.
Ja, for det som var interessant når du sa nå, var at jeg trente jo for New York Marathon i fjor, og så løp jeg den i november. Og så tenkte jeg, ok, men nå det vinter, så nå går jeg tilbake igjen til romaskinen inne. Og så trente jeg på romaskinen, men jeg fikk ikke den der kicket etterpå. Liksom, det var liksom bare, oi, hvor ble det av den der følelsen, godfølelsen som jeg vanligvis får etter en løpetur? Og så skjønte jeg at nei, det var jo det å være ute og det å løpe. Så da kjøpte jeg meg sånne pigsko, så at jeg kunne løpe ute på isen, ikke sant, ute ved Akerselva her, og fortsette det. Og da kom det kicket tilbake, og jeg tenker at etter en treningsøkt skal du ha den godfølelsen. Så hvis du har en treningsøkt som så hard at du føler deg bare sliten, så tenker jeg at det ikke bra da, og i hvert fall ikke for en som har en høy stressbelastning ellers da. Hva tenker du om det?
Nei, jeg tenker jo at stressbelastningen på kroppen din hvis du får til treningsøkten ute noe helt annet hvis du går enn hvis du går inn på et treningssenter med kunstige lys overalt som ødelegger for det. Så det kan jeg i hvert fall se på mine målinger, at hvis jeg får gjort det ute, så det en helt annen stressbelastning på kroppen i forhold til å gjøre det inne. Men det jo vanskelig i Norge sånn å dra med seg treningsapparater og sånn ut, så det jo mye man gjør da inne, særlig på vinteren. Så at du løper ute om vinteren også, det jo helt supert.
Ja, så har du en naturlig sånn kortisoløkning på morgenen, så hjelper det både med energi og fettforbrenning, så det kommer seg ut og så får gjort noe. Altså, det nesten som jeg ville heller sagt, vær ute hele året, 5 minutter, og gjør de knebøyene, enn å gå inn på treningsstudio. Og her nede så jeg på et sånn litt harrig treningssenter. De står med så store muskler, du vil ikke tro det, de står inne foran et speil, og så ser de på musklene sine mens de flekser denne. Det ikke det at du har vært med meg, Torkel, det et annet sted som jeg må dra på når Mikkel på trening, så bruker jeg den tiden da. Men så har de også en liten crossfit-avdeling som utendørs, og der det forbudt, vet jeg dette også veldig godt, med speil. Og så noen store gamle trær, og da står jeg inne til treet, så tar jeg liksom push-up inn til trærne, og de bare ser og lurer på om jeg holder på med sånn eldre gymbel eller noe sånt, men det gir meg altså så god følelse, det jordingen, solen på ryggen, og så var det litt lett da, jeg fikk sikkert ikke noen store muskler av det, men jeg hadde det godt.
Og i Asia så det jo mange som bruker tai chi og disse øvelsene, qigong ute i parker og sånt sammen, og så det nok en del som ligger i det å trene ute, ja.
Det kjempe så, bare, jeg vet jo at jeg kan ikke så mye om det å trene ute, men jeg hørte en gang at noen sa at det roer nervesystemet med en gang vi hører fuglekvitter.
Mm.
Fordi tilbake til da vi var jegere og sankere, så var det det fuglekvitteret som, som ga oss en beskjed om at det var rovdyr i nærheten eller ikke. For de vil stoppe eller de vil forsvinne hvis det var fare. Og det at vi hører det fuglekvitteret si at vi trygge, et eller annet system bak i hodet vårt, og det har jo masse fordeler da. Bare ta av det sokken og stå barbent jo et slags lading for kroppen, de negative ionene. Det å klemme et tre, vet det høres veldig rart ut. Jeg forstår at det høres rart ut, jeg synes det selv. Men å klemme et tre, har jeg også hørt, kan gi oksytocin på samme måte som å klemme et menneske.
Mm.
Vi trenger naturen, vi naturen. Men vi går på asfalt og inne og i falsk lys, og det jo med på å ikke være så bra for oss da, for å si sånn.
Og dette jo forsket mye på også, dette med jording, hvor viktig det det jo studier som viser hvor anti-inflammatorisk det virker på kroppen og på nervecellene våre, så det ikke tull, og oksytocinutskillelsen stor, men det får du også av å være ute i dagslys og få sol på kroppen, da skilles også dette hormonet bedre ut, og det demper jo da kortisol, for de står på en måte i en sånn motsetningsforhold, kortisol og oksytocin, så hvis du har for mye kortisol, så har det vunnet over oksytocin, men hvis du prøver å jobbe med oksytocin, så kan du prøve liksom å bikke det nedover i forhold til stressbalanse, så mye klemming og kosing og joring, og ja.
Og de som ikke som lytter på, som ikke kan det her, nå må vi break it down. Hva serotonin, dopamin, oksytocin, og kortisol som vi snakket om her, bare sånn at alle med oss videre som lytter.
Jeg skal leken ta dette da, eller hva tenker du?
Ja, jeg kan godt ta det. Oksytocin jo hormonet som spesielt for oss pattedyr, som binder oss sammen, og som noe av det som nøkkelen til at pattedyr på en måte har blitt øverst i hierarkiet da, over reptiler og andre dyr. Så det binder oss sammen, det gjør oss at vi flinke til å samarbeide. Så oksytocin det som utløses. Hvis du ser et barn gråter for eksempel, så utløses det oksytocin, slik at du ønsker å gå og ta vare på det barnet. Hvis du har høyt kortisol, man kan for eksempel blokkere, altså i forsøk, så kan man blokkere oksytocin. Da blir du ikke så interessert til å ta vare på det barnet. Har du høyt kortisol, høyt stressnivå, lite oksytocin, så kan det være noe av mekanismen bak omsorgssvikt, for eksempel. Du ser barnet gråter, men du klarer ikke å ta deg av det barnet, for ditt system i forhold til kortisol og oksytocin er forstyrret. For eksempel kan du være en rusmisbruker, ikke sant? Du har ødelagt systemet, på en måte, og det noe av grunnen til at rusmisbrukere vil ha vanskelig for å klare å ta seg et barn nå. Mm. Så oksytocin binder oss sammen. Hvis du ser en film hvor ikke du får medfølelse med hovedkarakteren, så gidder du ikke å se filmen. Det som skjer når den personen gjør seg sårbar som regel, det det som nøkkelen til i en film, å få deg til å føle oksytocin og binde deg sånn narrativt med den personen, det oksytocin og sårbarhet.
Kan vi forkorte det til kjærlighetshormonet?
Ja.
Ja, det kan vi gjøre. Og så det serotonin. Ja. Ja. Serotonin, det noe som utløses i kroppen når du føler deg ovenpå. Et urgammelt, en milliard år gammelt hormon. Hvis du føler at denne vant du, så det utløsning av serotonin.
Det der?
Det det selve hormonet.
Ja, ja det serotoninmolekylet lages
på. Så det urgamle molekyler, og så har du da dopamin. Dopamin noe som motiverer oss i forhold til noe du ønsker å gjøre. Så det det som får deg ut på en joggetur, for eksempel. Det motivasjonshormonet vårt. Og så har du på den andre siden, så har du kortisol, som stresshormonet. Så du kan si at du har dopamin, serotonin og oksytocin som på den positive siden, og så har du på den negative siden kortisol. Så kortisol, når du har for mye stress, så kortisol gjerne et tegn på at dette vil du bort ifra. og som skal motivere deg bort fra denne situasjonen, som trigger kortisol. Og så har du adrenalin, som kan forsterke som en slags turboeffekt, både på de positive sidene og de negative sidene, som på en måte forsterker det i hver sin retning. Da. Det litt sånn kort versjonen av de hormonene.
Så har du også... Hvis vi skal oppsummere bare kort, sånn at folk skal huske det lett. Oksytocin, kjærlighetshormon, kortisol, stresshormon, serotonin, kall det veldig enkelt lykkehormon, dopamin, mestringshormon.
Motivasjonshormon.
Ok, takk.
Og I tillegg så har du jo også da både insulin og, og veksthormoner som viktige for det trening, da, for insulin også hjelper jo på i forhold til å forebygge insulinresistens og, ja, og balansere blodsukkeret, og så veksthormoner da, som viktige forhold til aldring og ja, bygge muskler og sånne ting. Så, så det mange hormoner som I spill I treningssammenheng, men man går jo ikke tenke på, men det den følelsen da, som drar deg I retning, du har lyst til å oppnå noe, du vil få til noen mestringsfølelsen ved trening, men også den emosjonelle biten etterpå, når du har trent. Så...
Kan jeg spørre et spørsmål til da? Ja. Angående hormon, jeg bare lurer på, hva det vi mennesker gjør som vi ikke vet, som vi ikke vet om, som hormonforstyrrende? Jeg kan tenke på to ting, jeg vil bare høre hva dere sier, for eksempel deodorant. Solkrem.
Ja. Mikroplast jo kjempeviktig, ja. Og det har vi jo nesten ikke kontroll på, for det så små, det 5 millimeter, bittesmå mikrober, som du ikke kan se nesten. Så, og det så mye skjult mikroplast. Bare tenk for eksempel, nå kjørte jeg oppover til Portugal, så ser jeg disse åkrene med, de har grønnsaksåkere, og så ligger det store plastduker over grønnsakene, og da står den solen og koker på den plasten sånn at de skal vokse litt fortere for det blir varmere inni der, en sånn dampbad og man vet jo ikke hvor mye plast mikrober som avgis til grønnsakene da. Så plutselig så spiser du grønnsaker som da ikke sprøytemidlet, men de har bare stått under plast, så får du inn mikroplast på en måte som du aldri har tenkt på selv om du kjøpte de ferske I hånden din uten plastemballasje på I butikken så det så mange ledd der, så det en ting jeg tenker mye på, plast.
Mm. Og så det en ting jeg tenker veldig mye på, det blå kunstige lyset. Det forstyrrer hormonene våre. Vi helt I usynk med døgnrytmen vår på grunn av alt for mye innesitting og dårlig lys, så det ødelegger også hormon. Forstyrrer hormonene våre.
Da tar I alle fall treningen uten dørs, men bare begynner med så mye man kan.
Og heldigvis det sommer her snart, så det bare å gå ut.
Ja.
Ja, for der hadde dere et stikkord på døgnrytme som dere super eksperter på, og som det første kapitlet I boka dere, så det vel kanskje ikke tilfeldig at det det første kapitlet, og viktigheten av døgnrytme, det kan jeg si med en gang fra legeperspektiv, det har vært veldig undervurdert. Det ikke noe vi lærte om på medisinstudiet, og jeg vet jo at det noe som superviktig, for kroppen, og det det ikke sikkert alle våre lyttere kjenner til. Så hvorfor startet dere med det kapitlet, og hva det som så viktig med døgnrytmen?
Jeg vil bare si at jeg skjønner at ikke det på medisinstudiet, fordi jeg tror ikke dette var noe vi trengte å tenke på for så veldig mye mer enn 100 år siden, eller 50 år siden, så tror jeg ikke vi trengte å tenke på det, så det var vel ikke noe sånn at man måtte ha det med I studiet hvor viktig det var for helsen. Da brukte man jo, før antibiotika, brukte man jo sol til å kurere infeksjoner og sånne ting. Men så skjedde jo denne endringen med lyspæren og alt det vi går gjennom med historien rundt dette her I det første kapitlet. Og da skjedde det jo noe med hvordan vi lever livene våre, som vi ikke kanskje tenkte så mye over før vi begynte å bli veldig syke, og vi tenker vel at å starte med å prøve å optimalisere døgnrytmen, og det ikke så veldig vanskelig, det noe alle kan gjøre, du må bare gidde, at det starter på en måte før, du kan gjøre så mye du vil med kostholdet ditt, men hvis du sitter foran Netflix og spiser hvert eneste måltid, så hjelper det på en måte ikke at du spiser veldig sunt, eller hvis du ikke får sove, det jo alt dette her reguleres jo av å ha en god døgnrytme. Og derfor tenkte vi at det hvor vi begynner med, det må være basen I boken, som paraply over alt det andre som vi snakker om videre. Så sånn var det vi tenkte, og derfor ville ha det først I boken.
Mm-hmm.
Døgnrytme, det jo en slags innebygd klokke som justeres av lys og omgivelser. Og det er jo det som sendes til hjernen som frigjør hormonet melatonin som strømmer ut i hjernevæske og blodet på den måten for alle cellene i kroppen stilt klokkene sine samtidig. Ikke sant? Det er kjempeviktig å ha en god døgnrytme med å kjenne på søvntrykket på kvelden. Og også, jeg skjønner så godt det der du sier om at vi trengte ikke det for 100 år siden, for da hadde vi ikke det falske lyset. Og for 20 år siden så holdt vi oss ikke våken med å sitte og se på en pitteliten skjerm i senga. Også for å tilbake til dopamin, for det utløser jo dopamin. Vi får små, små dusjer dopamin når vi ser underholdende ting. Så det er jo ekstremt viktig. Og vi er vel den eneste levende organismen som ikke går og legger seg når det er mørkt. Som holder oss selv våken.
Eller som går og legger seg, prøver å holde seg våken når du er trett.
Ja.
Mm. Ja, det er spot on. Og jeg tenker også litt dette med sikkert mange lytter også som kjenner seg igjen, og vi har bare blitt veldig bevisst på det de siste 5 årene med Galetta, det å legge seg med kontoret i sengen og stå opp med kontoret i sengen. Altså da jeg jobbet i TV2, så sto jeg opp og dusjet og lagde frokost og sånn, og så syklet jeg til jobben min, og da skrudde jeg på PC-en, da kom kontoret på. Og så gikk jeg hjem for jobb sånn i 5-tiden, og da var kontoret av. Men i dag så er det helt naturlig at vi tar med mailene våre og stressmomentene våre og problemløsning inn i sengen, der vi skal restituere. Og det er jo også en grunn til at døgnrytmen kommer så høyt opp, fordi at livsstilene våre har blitt så utrolig ute å kjøre. Helt, ja, fucka opp, for å si det sånn. Og det ser vi hos veldig mange små barn også. At vi har denne mobilen som en sånn trygghetsfaktor rundt oss, for vi skal kunne få tak i hverandre 24-7 og være tilgjengelig 24-7. Så det er det psykologiske rundt det, og det som påvirker hormonene, men også det som skjer med hjernen vår i forhold til å orientere seg i lys og mørke. For det lyser opp fra telefonen der, det påvirker jo hjernen til å tro at det er dag.
Ja, og det er jo bra for de som har telefonene, for det gjør jo at du våkner, altså når du sitter med telefonen med det blå lyset, så er du våknere, og det betyr jo at du vil bruke den telefonen mer, og klikke på flere reklamer, og bruke de tingene inne på telefonen mer. Så det er kanskje en bevisst ting at lyset er såpass blått, kanskje.
Ja, lyset er jo den viktigste tidsgiveren, Zeitgeber heter det på tysk, tidsgiveren vi har, som hjelper kroppen hele tiden. Alle cellene, som du sa, Sandra, i kroppen er jo styrt ut innenfor en 24-20-timers syklus, og den hjelper oss da, og sånn at hormonene får komme til rette der de trengs. Det er jo dumt å ha høyt kortisol rett før du skal legge deg, men det passer jo superfint når du skal våkne om morgenen og helst ikke bruke vekkeklokke, og at kroppen din hjelper deg å våkne naturlig. Det er fint å ha godt med melatonin og chillelse på kvelden når du skal sove, for det gjør det jo trøtt. Ikke sant? Så man kan bruke døgnet, man kan bruke lyset strategisk, akkurat som du ville bruke solen for å bygge D-vitamin, så kan man bruke lyset når det treffer øynene våre for å syre hormonene i den retningen. Så vi synes dette har vært veldig spennende å snakke om, og skrive om i boken var en gave at vi fikk lov til å gjøre det, for det er jo også litt sånn, det er ikke så mange som har det som tema, som du sier på medisinstudiet, så det er ingen som vet hva circadian rhythm er.
Riktig,
For å sove godt, og det å få brytt ned melatonin tidlig. Man kan jo styre sin egen døgnrytme, og når søvntrykket kommer, og hvor godt du søver med, for eksempel et tips kan jo være å, når du våkner, gå til et vindu for eksempel, eller hvis det er vinter da, eller få sollys tidlig, for da vil du jo bryte ned det melatoninet og våkne på en mer naturlig måte enn å ta opp telefonen da. For det er jo det som jeg tror vi vil se om et par år, litt det samme som vi ser på røyking og alkohol nå, hvor skadelig det er for hjernen vår å ha så høyt aktivitetsnivå. Det første vi gjør om morgenen, det er å gå inn og sjekke nyheter, og samme kanskje det siste vi gjør om kvelden. Og når vi har vært i, altså vi har jo vært i alle de her søvnstadiene, slow wave sleep, over i REM-søvn, og REM-søvna som er den der drømmesøvna, det er jo den som alltid, som regel kommer på slutten, altså om morgenen, rett før vi skal søve. Det är rätt för vi ska vakna. Och när du då när hjärnebölgan är i ett speciellt alltså i teta där vi har drömt, där vi har varit helt sån rolig så går vi rätt upp i stress och hvis vi går in på telefon går vi höj beta kortisol med en gång och så startar vi dagen med att läsa om döda barn och förfärdliga ting och ofta är det ju bara clickbait. Vi måste inte glömma när vi går in på nyheterna att det är business. Varje gång vi klickar så får de betalt och ju värre överskrift, ju mer frykt de kan skapa i oss, ju större sannolikhet är det för att vi trycker och för att de får betalt. Och det är ju klart att inte det är en bra start. På dagen, när vi startar i hög stress, startar med frykt för vi har pussat tänder. Ja, sorry, vad skulle du säga, Torkel? Eller måste bara hive in där?
Ja, ja, bara fint, bara fint. Det som jag ville säga si var ju att för så tänkte jag på ljus som bara något som gör oss synliga. När det är mörkt så ser jag det inte. Och när ljuset är på så ser jag att där är Monica, där är Alette och du Sandra och så är det det.
Ja.
Men nu vet du att bara lyset i sig själv går in och virker på cellerna våra och det har vi allerede haft en podcast om. Men inte minst så vill lyset gå in på ett center i hjärnan som biohacking girl skriver om, alltså nucleus suprachiasmaticus, sån tongue twister av ett ord. Och det är en bitte liten del av hjärnan men som styrer cellerna i kroppen, inte sant, som en slags dirigent nå. Här är dag så nu ska dere på jobb. Och nu börjar det bli kväll så nu måste dere börja göra det klart att göra insatsen nu som det blir natt. Och så har vi förstyrret det där på många måter, både med att det är för lyst på natta också. Det är faktiskt i USA så har cirka 40% har på lys på sovrummet på natta. Och bara det ser ut till att det gör sömnen dåligare. För att också huden vår reagerar på lys och är lyssensitiv då. Och brukar det som ett signal på hur huden ska uppföra sig då. Men hur istället Biohacking Girl skulle beskriva en optimal dygnrytm och så skulle vi starta den, hvis vi går igenom hela dygnet då, lite systematiskt, hur borde det varit?
Och det ska man komma in på. Jag vill bara säga att det var så kul när du sa detta med orkester, för att hvis du tänker att dygnrytmen är på något sätt ett orkester, så är masterklockan det som leder alla organen, hjärta och levern, nästan som musiker spelar. Sandra, du som är musiker, inte sant? Och då är ju det fint att hvis man klarar att dirigera som ett musikalsk orkester hormonerna våra till att spela på lag med oss, så att det inte blir ulyd och knirking och sånt ting. Så är ju det smart och då kan vi starta dagen med bara få det morgonlyset och det är lite utfordrande för man har väckarklockor och man har telefoner som lyser, det är små lysglimt på badet, på hvis du går upp och hämtar ett glas vatten så lyser det på kylskåpet, det är många såna lyspunkter som förstörer som inte tänker på som är på något sätt lite sån trash lys, skjulte lyskilder från gatlyktor genom vinduet. Så en ting før vi begynner på dagen er jo kanskje å rydde opp i de teipene over, sånn at du vet at det, enten har du briller tilgjengelig for å beskytte deg, eller at du vet at du kan navigere med andre typer lyskilder hvis du må på do på natten. Sånn at vi vet at vi får en mørk natt, og så starter dagen med dagslys, som er litt vanskelig fordi at vi har disse vekkaklokken og telefonene. Som da, og da må vi finne strategier og biohacks for det. Det er jo her narrativet vårt med biohacking kom inn.
Og der kan du jo
bare kort... For Guds skyld, prøv å ikke åpne telefonen eller mail, i hvert fall en halvtime, gjerne en time etter at du har stått opp og se sollyset før du begynner med de tingene. For det er som du sier, alt det inntrykket også, selv om du sitter med blue blockers og har rød skjerm, så er det noe med at det blir alt for mye støy i hodet og for mange inntrykk. Mm. Så det vil jeg si et kjempehack, ikke skru på, bare la det ligge. Det er litt utfordrende i Norge, fordi solen er jo søren meg ikke stabil. Det er jo forskjellig hver eneste dag, og vinter og sommer. Men når du begynner å lysne, da, hvis du har en sånn app, så kan du hele tiden se når det lønner seg å gå ut. Og det er jo ikke så mye som skal til. Og hvis du ikke kommer deg ut, som Sandra sa igjen, gå og lukk opp vinduet bare, og stå og titt litt ut av vinduet. Så det vil jeg si er det første vi gjør om morgenen.
Och kanske du kan starta med en dag i uken då bara för alltså si du starta lite grann då för det kan vara överväldigande att få detta till som en rutin 7 dagar i uken men det hjälper med de små ändringarna om det är 5 minuter bara börja lite grann i det små och bygga vanor.
Ja, så har mitt bilhack for det veldig ofte, det en periode på året hvor solen ikke står opp før jeg setter meg I bilen, og da kjører jeg med vinduene åpne for å få lyset inn. Og det samme som å åpne vinduet I huset ditt, hvis ikke du kommer deg ut av leiligheten eller sånne ting. Så det muligheter, det bare å se de mulighetene og prøve å gjøre noe med det. Og det ikke så veldig mye lys som skal til for å sette den mesterklokken vår I stand til å takle dagen.
Kan du si takk?
Ja, så vil jeg si at soverom ofte for lyst. Jeg som jobber mye som vikar rundt omkring I landet, jo ofte plaget av at det for lyse vegger. Altså det, her har vi mørk tapet, alle skapene mørke. Da når vi lærte litt om dette her og flyttet på ominnredet. Så det å klare å få til å holde selve soverommet mørkt, Det tenker jeg også viktig, da. For ellers så kommer bare en liten lysstrip inn, og så hele rommet lysatt. Da.
Og selv på kit interiør får du doble gardiner og mørke sånne lystette gardiner, så det, man kan tenke at det handler om økonomi, men man kan gjøre det på en smart måte. Prøv å lukke vinduet helt, eller sånn at du får ingen stripe med lys inn fra morgenen, og særlig I Norge, hvor det veldig lyst.
Og så går det an å bruke sovemaske. Jeg har en sort t-skjorte som jeg drar rundt ansiktet mitt hver eneste natt, selv om jeg har helt mørkt soverom. Jeg livredd for å få en stripe inn.
Mm, det jo det aller billigste. Det koster vel 150 kroner på en chillout eller noe sånt, den som ganske god. Så jeg kjøper jo på flyplass, så jeg glemmer igjen overalt. Ja. Så det kanskje den aller enkleste, men likevel da, sannsynligvis. Noe som jeg synes interessant, at bare det at det lyst, vil gjøre at cellene reagerer på det, at det vil bli noe dårligere søvn. Da.
Så... Ja, og så snakker vi om det her. Hvorfor snakker vi om døgnrytme? Det handler jo om at vi vil holde oss friske, og at det bra. Jeg kan bekrefte, de siste 3 ukene så har jeg begynt å stå opp og legge meg til samme tid. Jeg sover mye bedre, og mye mindre migreneanfall. Jeg kan ha det 25 dager I måneden før, Etter at det begynte sånn her, har jeg bare hatt det cirka 10. Så det her betraktelig, for jeg vil jo også bare, hva grunnen til at vi snakker om døgnrytmen? Det ikke derfor?
Det helt riktig, Sandra, og vi vil jo bare ha balanse, og tilbake til den naturlige biohackingen, da vi startet I lockdown med biohacking. Vi begynte jo først med Instagram live, og så ble det podcast, og I det hele tatt kurs og de tingene der, så prøvde vi å finne kilder til biohacking-strategier som var tilgjengelige for oss. De var gratis, alle kunne få det til. Og det var grunnen til at døgnbiologi ble interessant, for vi var tvunget til å være hjemme I Norge, vi kunne ikke reise noe sted, men vi hadde mulighetene ute I naturen. Så det første foredraget vi holdt som biohackere var jo om søvn og døgnrytme. Og da tok vi inn alle disse her strategiene, fordi at søvnen kommer først, og når du har døgn I balanse, så vil du også sove bedre. Vi kunne begynt å snakke om søvn I stedet for døgnrytme, men du må på en måte ha den paraplyen på plass for at søvnen også skal bli så optimal som mulig, så de henger sammen. Fordi at dagslyset hemmer jo melatoninproduksjonen om morgenen, så når du åpner øynene, så stopper du melatoninproduksjonen og gjør det klar til 14-16 timer senere. Det neste utskillelse av melatonin. Så når du med på den rytmen der, så hjelper du kroppen helt naturlig, sånn at hormonene kommer der det skal på riktig tid.
Ja, og jeg ville bare litt tilbake til hvorfor vi ble så interessert I dette, for vi var jo heldige I uheldigheten med at det var lockdown. Vi fikk jo lov å være ute, så vi kunne jo ta treningsklassene våre ute, bare vi sto disse 5 meterne fra hverandre, men vi så jo
mye du sa. Jeg var på trampolinetrening ute med dere.
Ja. Du var med på Bygdøy, Sandra, hoppet ut der,
ja. Ja, for vi så jo på USA hvor de stengte strender og sånne ting, og folk ble bedt om å holde seg inne. Vi tenkte at dette jo galskap, hva det de gjør? Først så tar de fra de treningen, og så tar de fra de det å være ute. Det jo snakk om å ødelegge mennesker. Så det var der vi virkelig så gleden av at vi heldigvis kunne bruke naturen I Norge.
Men dere snakket liksom om hvor dere startet. Nå jeg litt nysgjerrig. Vi har vært inne på både stress, hormoner og døgnrytme. Hva var grunnen? Sånn personlig sett, jeg vet jo grunnen til at jeg startet min reise. Det har jeg jo delt I podcasten. Det var jo fordi at jeg hadde helt jævlig selv og ville finne ut hvordan jeg skulle ha det gått. Torkel har vært åpen om sin reise, at han gjorde I anfølgelsetegn alt feil. Og så at at han hadde ikke lyst til å ha samme skjebne som pappaen sin og måtte ta tak. Hva deres hva deres liksom why? Hvorfor begynte dere med biohacking? Vi kan starte med det, Monica.
Og det jo mange fasetter, men jeg tror de fleste biohackere, inkludert meg selv, har hatt en eller annen enten fysisk eller mental blokkering eller utfordring, som gjør at du nødt til å ta grep. Og rent fysisk så hadde jeg da kronisk bihulebetennelse da min eldste sønn var liten, og jeg fikk vel kanskje 20 antibiotikakurer, som var helt vanlig. Og gikk rett til kjelleren. Jeg fikk ikke ME, men jeg var veldig utmattet. Og jobbet i TV2, og så tenkte jeg, Gurland, jeg må finne ut av dette. Så da begynte jeg med å endre kostholdet, var innom dette som jeg snakket om med grønn superfood, så jeg var jo helt sånn desperat på å finne ting som gjorde at kroppen min virket bedre, og at jeg ikke fikk disse betennelse. Jeg var jo bare overarbeidet, jeg var i 30-årene, hadde alt for mye å gjøre, og det hjelper jo ikke på å ha et barn som kom hjem med litt sånn infeksjoner, og en lege som bare syntes det var greit å gi de nye antibiotikakurer hele tiden. Så det var den fysiologiske biten som det startet med for cirka 20 år siden. Jeg visste jo ikke at dette var biohacking da, men det var et selvansvar og et selvønsket ansvar for å finne løsninger da.
For du fant ikke løsninger hos legen for eksempel?
Nei. Det fant jeg overhovedet ikke. Så, og det var også da jeg begynte å lese medisin for så lenge siden. Og så hadde jeg jo en privat historie som var tøff med en bror som dessverre drev med rusmisbruk såpass lite at han var oppegående universitetutdannet og hadde det såpass bra, men han ble heller ikke helt fanget opp i systemet. Jeg prøvde å hjelpe han. Han var for frisk til å få tilbud med rusbehandling. Og det endte i at han tok livet sitt, og da, dette var i 2005, det var før vi møttes, Sandra, og det gjorde jo også sitt til at kroppen min var i et enormt stress, og ja, jeg var i ubalanse på så mange plan, at jeg var helt nødt til å bare finne ut av dette, hvis jeg skulle klare å leve, og jeg har aldri hatt lyst til å være et sånt offer, og nei, stakker meg, for hadde det skjedd så mye vondt med meg, jeg hadde lyst til å bare være en person som tok ansvar, og heller kunne inspirere til endring.
Og jeg har ikke... at andre er offre hvis at de forteller om vonde ting som har skjedd?
Nei, overhovedet ikke. Jeg hadde bare lyst til å gjøre noe med situasjonen. Men jeg har ikke snakket så mye om min bror. Vi skriver litt grann personlig i boken vår, og da valgte jeg i forhold til min stresshistorie å dele at min bror tok livet sitt. Og det er klart, det er jo ingenting som har sjokkert meg eller har stresset meg mer, for å si det sånn. Enn det, men jeg har kanskje også vokst opp med denne flink pike stempelet at alt skulle på overflaten være ganske bra for gode karakterer og mestre ting da, mestre livet som vi snakker om her, ikke sant? Så det var liksom ikke så lett for meg også å fortelle om de tingene, og jeg synes fremdeles det litt vanskelig, jeg kjenner at pulsen min øker, og også av respekt for min bror da, sant? Jeg hadde ikke lyst til å snakke han ned, for han var jo en fantastisk bror, men han hadde et stort problem.
Men har ikke det en enorm påvirkning, sorg og sjokk, Torkel, har ikke det en enorm påvirkning på kroppen vår?
Absolutt, og det må nok være blant de største traumene som man kan få da, å oppleve at den der relasjonen tar livet sitt. Det er jo noe som man tenker på sikkert nesten hver dag i mange, mange år etterpå. Og jeg ser jo det. Før så var jeg ofte på sykebesøk som lege. Nå er ikke det så vanlig lenger, da, men når jeg begynte å jobbe så var det vanligste måten i distriktet å oppsøke pasienter. Og jeg husker jo i de hjemmene hvor et barn hadde tatt selvmord for eksempel, så sto det gjerne et bilde fremme på et bord veldig synlig. Og du kunne på en måte sense hvor mye dette hjemmet var preget av den opplevelsen da, til den personen som hadde valgt å forlate livet da.
Det er jo, jeg blir jo så emosjonell. Jeg visste jo det, Monica, derfor går jeg ikke mer inn på det, på din private historie, men vi alle kjenner noen. Bare jeg i det siste vet om 5 i min sånn andre ledd som har tatt livet sitt. Og Og vi jeg synes det så det litt rart når vi lever så trygt egentlig her i Norge, når vi egentlig har tilbudene, men likevel så mister vi så mange til da. Og jeg synes bare ikke det nok snakket om. Og så det jo grunnen til at jeg treffer meg veldig, det jo fordi at jeg har prøvd å ta livet mitt et par ganger, fordi det har vært for tøft, så jeg kan relatere. Jeg skjønner de som gjør det, for man ikke frisk, og det handler litt om at vi så glad i de rundt oss, at vi vil bare at de skal slippe. Slippe. Da jeg sist hadde alvorlig selvmordstanker, og hadde bestemt meg for å dra, det var i 2019, det var 6 år siden. Og da trodde jeg at det var et godt valg i forhold til sønnen min da. At jeg ville være bedre for han og ikke ha en mamma som var deprimert og irritabel. Så jeg på en måte forstår dem. Men det man gjør med å ende det, det jo å flytte smerten sin til sine nærmeste. Og det jo så fælt. Jeg fikk den ene setningen som endret alt for meg, og som gjorde at jeg begynte min reise i 2019. Og det var at psykologen min sa, det går som regel ganske dårlig, spesielt med små gutter som mister mammaen sin. Jeg vil bare du skal vite. Det var den setningen som endret alt for meg, og jeg skulle bare ønske at broren din, de andre jeg kjenner som har mistet sine, skulle ønske at de fikk den setningen. Fordi at det mulig, det kan bli bra igjen. Jeg vet at det noen som lytter akkurat nå, som har det skikkelig, skikkelig vanskelig, som har hatt de tankene. Og jeg vil bare si at det kan bli bra. Ikke bare bra, men man kan få det skikkelig godt selv om.
Jeg veldig imponert over måten du reflekterer rundt, og at du deler, og at du faktisk snakker, jeg begynner nesten å gråte selv, og jeg holder masken mye. Jeg tror jeg har blitt lært opp til å være så kontrollert og dyktig i alt jeg skal gjøre, at jeg nesten ikke tør å ta det innover med den smerten det har vært, men det går ikke en dag uten at jeg tenker på min bror. Og jeg drømmer meg ofte, og jeg måtte til og med gå og snakke med en synsk dame, så kunne kanalisere kontakt mellom oss, hvorpå hun kunne fortelle at han har det bra. Han snakket til meg, og så kom tall opp på bordet hele tiden. Det kom et 5-tall opp, og han var født 6. i 3., liksom 6. mars. Nei, det kom et 5-tall hele tiden. Å ja, han tok livet sitt 5. august 2005. Og så kom bokstaven på navnet hans opp, og da kjente jeg virkelig, det må være mye mer mellom himmel og jord enn det man tror. Og det hjalp meg veldig, for jeg følte jeg fikk liksom en kontakt, og også at det er bra. Men det verste med selvmord, tror jeg å tenke på for min del, hvordan var det øyeblikket for han? Hvordan hadde han det når han gjorde dette? Hvor desperat og fortvilet og vondt. Og jeg skulle bare ønske jeg kunne holde rundt den og klemme den selvfølgelig. Og jeg vet det mange, vi kjenner felles folk som har dessverre mistet noen i selvmord i det siste. Og jeg tror på den tiden så jobbet jeg i TV2, og TV2 ville gjerne at jeg skulle lage en dokumentar om dette selvmordet. Men det var veldig vanskelig, fordi at i media så mente man for 20 år siden at hvis man snakket om selvmord, så ville det få en sånn spredningseffekt at flere ville kanskje kunne ta selvmord. Så jeg holdt tilbake, men gjorde det ikke. I dag så ser vi jo at åpenhet hjelper folk. At det kontakttelefonnummer, og at ved å snakke, så føler man seg ikke så alene med tankene. Så jeg synes du modig som går foran, Sandra, og jeg kjente at jeg fikk puls, og at jeg grudde meg til du skulle snakke med meg om dette, men jeg synes jeg klarte det ganske bra, og jeg håper i alle fall at de som lytter til dette, og kjenner noen som er i lignende situasjon, at det hjelper å strekke ut en hånd, og hjelper å snakke sammen, og ja, og vi har hatt torkelsvurdering som har sett det på legekontoret. Det er veldig mange som dessverre lider mye psykisk.
Mm. Det er vanskelig å ta det videre fra et så mørkt og sårt tema. Og grunnen til at det er så vanskelig, det er for at det blir jo tida. Man skal respektere de som har gått bort, og vil ikke snakke om det, og det gjør vondt, og vi er blitt opplært til å ta oss sammen, ikke gråte, reise opp, Fortsett, vær flink. Men derfor enda viktigere å snakke om. Jeg kommer til å legge under denne episoden her informasjon hvis du trenger hjelp, som du kan ringe hvis du blir trigget av denne episoden. Men jeg tror også at det er vanlig, det må vi si, at selv om noen har tanker som er negative, jeg håper jeg ikke står opp i morgen, så er det, tror jeg det er vanlig i vanskelige perioder. At det betyr ikke at man er der. Hva tenker du, Torkil? Du møter jo noen på legevakta.
Jeg møter jo mange på legevakt som er altså en selvmordsvurdering. Det er nesten en hverdagslig ting på legevakt. Det vil jeg si. Det er på hver andre eller hver tredje legevakt så er det en selvmordsvurdering. Og det som går igjen, altså det er mye å si om det selvfølgelig. Men en av de tingene som det er å si om det, det har relevans til hva vi har snakket om nå, nemlig døgnrytme. For noe som går igjen hos de som står der på nippet til å ta de avgjørelsene, det er dårlig søvn og dårlig søvnrytme. Etter hvert som jeg har fått vite den kunnskapen, så spør jeg dem alltid hvordan står det til med søvn og døgnrytme nå. Og det er nesten alltid ute av synk da. Og det er nok en ganske medvirkende faktor, fordi at når du da har denne dårlige søvnrytmen i tillegg til situasjonen, så kan det rett og slett noe så konkret være med på å velte det, rett og slett. Du klarer ikke å tenke klart. Du er så ut av det at den klare delen av hjernen tenker ikke, så da er det ikke alltid at du er tilgjengelig for og en samtale rundt det. Det som er helt typisk da, er at den som kommer med de tankene vil si alt er mørkt. Alt er håpløst. Jeg har ikke vært noen ting. Det beste er om jeg forsvinner herfra. Og de tankene går igjen og igjen da. Sånn at det kan være at de tipsene som vi har her, hva kan du gjøre noe med hvis du er i den situasjonen at du kjenner igjen disse tingene? Klarer du å få døgnrytmen din mer regulert, rett og slett? Så, og det kan jo være noe, som du sa, Sandra, det kan jo bli tungt å avslutte episoden sånn som det var, men vi snakket jo om hvordan skal vi starte dagen. Hvordan kan vi avslutte den da, hvis vi går tilbake igjen til det med døgnrytme? Hva skal vi gjøre da?
Og jeg vil bare legge til at når man har hatt fysiske plager eller en sykdom eller en utfordring som jeg delte nå, så blir det viktigere med rutiner i livet, og det blir viktigere å ha god helse, for du har da hatt et traume som lett kan trigge betennelser og skader og sykdom, altså, så jeg tror for min del så er dette med å forstå biohacking fra det perspektivet, er på en måte et personlig ansvar, for jeg er mamma, jeg har lyst til å være medmenneske, jeg har lyst til å jobbe, jeg har lyst til å ha energi, jeg har lyst til å ha livsglede. Og da er det så enkelt og egentlig bare til hensyn til det du snakker om nå med døgnet, for det er gratis, og da få lov til å ta litt plass, få lov til å gå og legge seg tidlig nok, uten at noen skal liksom bråke eller si at du er en party pooper, for det er jeg virkelig. Ja, var lett enda verre enn meg, altså skru og lyse tidlig og få lov til å ha den spacen der. Det handler jo litt om å stå opp for seg selv også når du skal ta døgnet tilbake, og jeg kan i hvert fall tenke meg for Alette som del, så er ikke det så enkelt, for hun legger seg klokken 8 på kvelden. Så hun er jo ikke akkurat verdens kuleste partyvenninne.
Ja, hva er grunnen, Alette, til at du startet med biohacking?
Ja, det er en... I bunn og grunn har jeg slitt med søvn hele livet, som kommer fra barndommen min og ting som skjedde da, så har jeg alltid sovet dårlig, vært veldig mye bekymret og sånne ting. Så det var det som trigget meg. Nå tenkte jeg, nå må jeg få gjort noe med den søvnen. Jeg merket det særlig når jeg hadde små barn, da gikk det jo helt i ball, og jeg var jo fødselsdeprimert, så det jomet etter, og sov ikke omtrent i det hele tatt. Så det var liksom det som trygget meg til å virkelig ta tak i det når endelig alle disse målapparatene kom på banen og jeg kunne se, for jeg sa jo alltid, alle var så lei av meg, for jeg sa, jeg er så trett, sover så lite, alle var så lei av den klagingen min. Men så kunne jeg jo da se det etter hvert på Aura-ringen min, som var den første måleren jeg kjøpte meg for å trekke søvn, så så jeg jo at jeg sov dårlig. Og da begynte min søvnreise, og den har holdt på ganske lenge nå, og nå sover jeg helt perfekt, men jeg har måttet ta noen store grep i forhold til når jeg legger meg, når jeg står opp, og hva jeg gjør i løpet av dagen. Så det har vært min reise inn i det, og konsekvensen av det er jo at jeg har hatt så utrolig mange andre aha-opplevelser og helsegevinster i kjølvannet av det, og da har jeg jo sett hva dette med den døgnbiologien har å si for hele helsen din, på sånne småting som du ikke tenker over, bare at jeg hadde jo masse allergier, slet med astma, alt sånn har blitt borte, ja, mye av disse småtingene som man kanskje ikke tenker på, som jeg synes er verdt å nevne, da. At også bli bedre i en sånn reise, uansett hvor du starter, så er det så mye man tror er vanlig, som faktisk ikke er det, som har endret seg over tid.
Ja,
og da merket du vel sikkert at humøret også endret seg etter hvert som du fikk denne søvnen.
Gjett om.
Ja.
Nå er det beste jeg vet. Det er ingenting som er verdt å ødelegge min søvn for. Uansett hvor mye, jeg får så mye pepper, jeg får så mye tyn, jeg er så kjedelig, alt er så grusomt med meg, og jeg må alltid spise så tidlig og sånne ting. Men det er faktisk ikke verdt det for meg å ha en sånn dårlig dag lenger, når jeg vet hva som skal til for å slippe å ha det. Så selvfølgelig innimellom, det er ikke det. Men sånn i hverdagen så står jeg på mitt nå, endelig.
Angsten sitter lettere. Bekymringene sitt lettere, irritasjon sitt lettere.
Yes.
Og vi funker jo rett og slett ikke som mennesker uten søvn. Vi får ikke den hjernevasken vi trenger når vi søver, som vil si at det kan opphope seg med slagstoffer i hjernen, som kan være farlig hvis det går over tid. Ikke sant? Vi merker bare hvor glemsk vi blir, som gjør at du igjen føler det dum i sammenhengen. Og igjen, han personen her fortalte meg nettopp navnet sitt, og jeg husker ikke det. Det er bare, det har jo veldig mye å si for hvordan vi har det mentalt, men også fysisk, for det har du snakket om blant annet i pulskuren, Torkil, at for mye stress, for lite søvn, gjør oss syke.
Mm.
Rett og slett.
Og hva gjør du på kvelden da? Du har jo de brillene som nå hører jo ikke folk hører på podden, men vi ser jo at du har noen briller, og du har egne briller på kvelden. Og hva er dine tips til en som sliter med på samme måte som deg?
Ja. For det første, så slutt å spise 4 timer før du skal legge deg. Prøv å kutte ned på spising på kvelden. Det har hjulpet meg veldig å slippe å ligge med full mave, da sover man dårlig. Og så i det blir mørkt, så setter jeg på meg blålysbriller. Og det er de oransje brillene jeg da bruker etter at det er mørkt. De gule her er til dagtid. Bare fordi nå har jeg sittet på skjermen i noen timer, så blir jeg veldig sliten i øynene. Så det gjør jeg, og så prøver jeg å kutte ned på lyskilder. Vi har sånne spotter i hele huset, nå har jeg endelig fått mannen min til å skjønne at vi må slutte å sette på de, for det skal i hvert fall ikke ha lys ovenifra, da må jeg sitte med caps og sånn, for det er jo alle sensorene i huden og sånne ting. Og så har jeg da sånn røde filtre på telefoner og skjermer og sånne ting, for å slippe å ha det blå lyset på kvelden. Og så, som Monica sier, legger jeg meg tidlig. Klokken 7:30 så er alt på lydløst, og da går jeg inn på badet, og så går jeg og legger meg, og så leser jeg vanlig bok med røde briller på kvelden, og så slukner jeg kogadunk.
Har du noen triks for å legge vekk bekymringer før du legger det?
Ja, lese. Lese noe som er helt hjernedødt. Det kan ikke være noe skummelt eller sånne ting, men litt sånn chiclet kan være fint, eller noe sånn enkelt noe. Det hjelper veldig.
Skriver du dagbok, eller får ned bekymringer?
Jeg skriver det om morgenen, skriver jeg dagbok.
Ja. Ja, for det var en ting jeg merket hjalp meg veldig. Bare la meg få ned det som har skjedd, det jeg tenker på, sånn at det slept å blå over det. Og så kunne jeg noen gang sett på litt sånn, på YouTube så finnes masse sånne søvnaffirmasjoner, der du går inn i søvnen med gode tanker. Det hjalp meg. Jeg vil bare hive det.
Det er jo masse sånn som hjelper veldig. Det er jo et hav av hjelpemidler.
Men vekk med telefon.
Men telefon for meg er bare få det bort.
Ja.
Ikke noe stimuli.
Nei.
Men ikke nødvendigvis for meg. For meg så det jeg gjør da, jeg bruker ikke telefonen aktivt måte, men den bokappen på iPhone satt i svart modus, at ordene eller bokstavene er lyse, og hele skjermen er svart. Det er mitt beste søvntips da. Og da leser jeg da en sånn passeinteressant fagbok, og så kommer jeg 10-12 sider, og så sovner jeg. Så det er jo det som er viktig med biohacking, at alt er individuelt.
Helt riktig.
Hva er det som hjelper for ditt system, og den du er, og den du har blitt? Det kan være veldig individuelt da. Så det er jo det å klare å finne tak i det, og sånn som dere også bruker også målere for å kunne se hva er det som faktisk funker, for det som er lettere å måle er lettere å mestre da.
Ja. Men... Og det er en game changer for meg etter jeg begynte med Garmin, og det er jo din feil, Torkel, da du var sist hos oss før jul, så fikk jo jeg en sånn til jul, og nå skjønner jeg støvnet på en helt annen måte enn jeg har gjort med Whoop og Aura. Så der har jeg faktisk til og med gitt opp en guilty pleasure, og det er å drikke en kopp te på kvelden, for det synes jeg er så hyggelig å drikke en kopp te, for da har ikke jeg spist middag, eller mat i den kanskje 6-7, jeg spiser senere enn Aletta, og jeg legger meg senere. Og da synes jeg en kopp te, kanskje selv på TV og sånn, og så går og legger meg. Jeg har gitt opp den koppen med te, og da sover jeg bedre. Jeg våkner ikke, for jeg må på do. Det er jo helt fysiologisk logisk. Og så synes jeg også at hvis jeg klarer å få lest en hel time, at jeg går såpass tidlig i seng, rundt 9, så jeg får en hel time med lesing, da kan jeg jo også se at jeg har et bedre score på Garmin. Og så ser jeg veldig godt i forhold til trening, for den fanger opp mye bedre nå enn det Aura gjør, og Whoop, i forhold til treningsprestasjoner. Så jeg har vært mye snillere med meg selv. Det betyr ikke at jeg ikke trener, men jeg legger også merke til at scoren blir høyere, da, fordi at jeg har tatt hviledager.
Og kanskje og ikke lurt å trene veldig sent?
Ja.
Fordi at kroppen går jo, det er jo masse stress for kroppen å trene, og det der med koffein, kan du bare kort nevne det, Torkel, for det er jo mange som får i seg 7 kopper kaffe i løpet av en dag, og det er klart at det har en effekt.
Ja, det er jo sånn som de sier i boka også, at det å begrense koffein særlig etter klokka 12, kanskje til og med klokka 12, og da heller bruke koffeinfri kaffe i stedet for at i kaffe så er det en del gode stoffer som polyfenoler og andre ting som hjelper oss, men det med koffein utover dagen, det kan være skikkelig ødeleggende for søvn da. Og der er det jo mange unge som sliter, som bruker batterydrinker og Red Bull for å holde seg våken da, ikke sant? Og det kommer helt skjevt ut med døgnrytmen da. Men nå det er jo, vi kunne sittet og snakket helt i blei blå da, men så vi bør vel tenke på å runde av litt, selv om det er supermasse bra tips om Biohacking Girls, og som de har i podcasten sin, som jeg hørte på første gangen, det må jeg bare si, første gangen jeg hørte på det, da husker jeg jobbet i Solund, og så søkte jeg inn på biohacking, og så jeg plutselig Biohacking Girls, og så var det norske navn. Og så kjente jeg en Monica sitt navn, for at vi hadde laget samme år i 2006, så hadde Monica laget en film om pilgrimsreisen til Santiago, og jeg hadde også sammen med en kompis laget en film, da, så jeg husket en Monica da, at de var norske. Og da hørte jeg på alle episodene, og selv når jeg dusja, husker jeg, satte på høy lyd som skulle overdøve dusjen, og så hørte jeg på Biohacking Girls da. Masse bra episoder. Jeg har vært så heldig å få skrive forordet i boka da, som da er tilgjengelig, og der er det så mye tips på hvordan du kan drive og justere litt på livsstilen din for å få det bedre og med overskudd til å mestre livet.
Og jeg vil bare avslutte og si da at i 2006 når vi laget denne Pilgrimsvei, jeg lagde en dokumentar nede i Santiago, og den dedikerte jeg til min bror. Jeg gikk sammen med Paulo Coelho, så det var på en måte et år etter han døde, så fikk jeg støtte fra Filmfondet til å lage en dokumentarfilm, og den het på Kjærlighetens vei. Så det var en på en måte noe jeg måtte gi tilbake, og da kunne jeg reflektere gjennom livet fra fødsel til nåtid og frem til død. Så den reisen representerer på en måte hele livet, selv om du ikke dør når du kommer frem og har gjort ferdig pilgrimsreisen, så har du på en måte sett for deg hvordan resten av livet skal bli. Så det er en endringsreise som så fin i forhold til dette med å mestre livet, at du kan stoppe opp. Så vi har jo alle en pilgrim i oss, og når man kan stoppe opp og så se på veien videre, for du har faktisk mulighet til å velge, så var det en liten dedikasjon til han, og en gave til meg, for det var jo en bearbeidelse. Så ja, men det foråret, det fikk du skrevet, og det sette virkelig tonen for hele boken, og vi veldig takknemlige for det.
Mm.
Tusen takk for at dere delte i dag litt grann om hva vi har vært igjennom, hvordan barndom kan påvirke oss så lett. Selv om du ikke gikk inn på det, så fikk jeg litt følelsen av at vi kanskje hadde litt likt. Og Monica, takk for at du delte en så stor sorg i livet. Takk for at dere delte veldig fine, konkrete tips til hvordan vi kan få det litt bedre. Og så håper jeg at du som lyttet fikk noe fint ut av denne episoden. Og som sagt, legg ved noen telefonnummer her under hvis du kjente at du ble trigget, hvis du har det vanskelig akkurat nå. Jeg har bare lyst til å si at det er fortsatt fine ting der ute. Jeg pleier å si, nesten uansett hvor mørkt det er, så finnes det softis.
Mm, den var fin.
Det finnes sol, det finnes smil. Og det blir bra. Det gjør det. Det blir alltid bra følelser. De er bare der faktisk 90 sekunder, hvis vi ikke går inn i det. Og det er bare følelser, og det er bare sånn som vi har det, og det er mulig å få det godt da. Jeg har bare lyst til å avslutte med det. Tusen takk for at du lyttet, tusen takk til Biohacking Girls, og takk Torkil for i dag.
Tusen takk.
Ha det.
Ha det bra, takk.
Ha det.